Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek sklenil cikel kateheze o apostolskih delih, cerkev, ki vedno sprejema. Sveti oče za podtajnico oddelka za odnose z državami imenoval Francesco Di Giovanni. Odziv slovenske škofovske konference na neupravičene pozive k odstopu nadškofa Stanislava Zoreta. Izjavo je za slovensko oddajo Radia Vatikan predstavil tiskovni predstavnik slovenske škofovske konference dr. David Kraner.
Papež Frančišek je med današnjo splošno audienco sklenil cikel katehez o apostolskih delih, ki ga je začel 29. maja lani. Govoril je o zadnji misionarski postaji svetega Pavla, kar je bil Rim, ter v ospredje postavil podobo cerkve, ki je vedno odprta za vsa srca, ki iščejo in se nikoli ne utrudi sprejemati. Naslov današnje kateheze se je glasil Pavel zaprt v Rimu in rodovitnost oznanila. Izhodišče pa je bilo zadnje 28. poglavje apostolskih del. Ko smo prišli v Rim, je Pavel dobil dovoljenje, da lahko stanuje zasebno z vojakom, ki ga je stražil. Celi dve leti je Pavel ostal v stanovanju, ki si ga je bil najel, in sprejemal vse, ki so prihajali k njemu. Oznanjal je Božje kraljestvo in o Gospodu Jezusu Kristusu učil z vso svobodo in brez ovir, beremo v apostolskih delih. Papež Frančišek je pri katehezi pojasnil, da je Pavlovo potovanje, ki je bilo potovanje Evangelija, dokaz, da lahko človeške poti, če so živete v veri, postanejo prostori prehoda za Božje odrešenje in sicer preko besede vere, ki je v zgodovini dejavni kvas, zmožna spremeniti situacije in odpreti vedno nove poti.
Con l'arrivo di Paolo nel cuore dell'impero termina il racconto degli atti degli apostoli che non si chiude con il martirio di Paolo, ma con la semina abbondante della parola.
S Pavlovim prihodom v središče imperija se konča pripoved apostolskih del, ki pa se ne zaključi s Pavlovim mučeništvom, ampak z obilno setvijo besede. Konec Lukove pripovedi, ki je zasnovana na potovanju Evangelija po svetu, vsebuje in povzema ves dinamizem Božje besede, neustavljive besede, ki hoče hiteti, da bi vsem sporočila odrešenje. Pavel v Rimu sreča predvsem svoje brate v Kristusu, ki ga sprejmejo in mu vlijejo pogum. Ob njihovi topli gostoljubnosti pa lahko pomislimo, kako zelo je bil njegov prihod pričakovan in zaželen. Zatem mu je dovoljeno stanovati zasebno z vojakom, ki ga je stražil. Bil je v hišnem priporu, je pripomnil papež.
Malgrado la sua condizione di prigioniero, Paolo può incontrare i notabili giudei per spiegare come mai sia stato costretto.
Kljub svojemu položaju jetnika, Pavel lahko srečuje judovske prvake ter jim pojasni, kako je bil prisiljen pritožiti se cesarju in jim govori o Božjem kraljestvu. Prepričati jih želi v zvezi z Jezusom in pri tem začne s pismi ter jim pokaže sosledje med Kristusovo novostjo in Izraelovim upanjem. Pavel se v celoti prepoznava kot Jud in v Evangeliju, torej v oznanilu Kristusa, umrlega in ustalega, vidi izpolnitev obljub, ki so bile dane izvoljenemu ljudstvu. Temu prvemu neformalnemu srečanju, ko so mu ljudje precej naklonjeni, sledi bolj uradno srečanje, med katerim Pavel ves dan oznanja Božje kraljestvo in poskuša svoje sogovornike odpreti za vero v Jezusa, začenši z Mojzesovo postavo in preroki. Ker vsi niso prepričani, poudari otrdelost srca Božjega ljudstva zaradi njegove obsodbe in z gorečnostjo hvali odrešenje narodov, ki se pokažejo občutljivi za Boga in sposobni poslušati besedo Evangelija življenja. Kot je nadaljeval papež, Luka na tem mestu pripovedi zaključi svoje delo in ne pokaže Pavlove smrti, ampak dinamizem njegovega oznanjevanja, besede, ki ni uklenjena.
Pavlo non ha la libertà di muoversi, ma è libero da parlare, perché la parola non è incatenata.
Pavel nima svobode gibanja, vendar pa svobodno govori, kajti beseda ni uklenjena. Beseda je pripravljena, da se pusti posejati apostolovim polnim rokam. Pavel to počne z vso svobodo in brez ovir, v hiši, kjer sprejema tiste, ki želijo prejeti oznanilo o Božjem kraljestvu in spoznati Kristusa.
Questa casa aperta tutti i cuori in ricerca e immagine.
Ta hiša, ki je odprta za vsa srca, ki iščejo, je podoba cerkve, ki se, čeprav je preganjana, nerazumljena in uklenjena, nikoli ne utrudi z materinskim srcem sprejemati vsakega moškega in žensko, da bi jima oznanila ljubezen očeta, ki je postal viden v Jezusu, je zatrdil sveti oče in katehezo sklenil z besedami.
Cari fratelli e sorelle, al termine di questo itinerario vissuto insieme, seguendo la corsa del Vangelo nel mondo.
Dragi bratje in sestre, na koncu te poti, ki smo jo živeli skupaj, medtem ko smo sledili poti Evangelija v svet, naj duh vsakem izmed nas poživi klic k biti pogumni in veseli evangelizatorji. Kakor Pavla, tako naj tudi nas naredi zmožne, da bomo prepojili naše domove z evangelijem in jih naredili za kraje bratstva, kjer se sprejema živi Kristus, ki nam prihaja naproti po vsakem človeku in v vsakem času, je še dejal papež Frančišek.
Cogliere Cristo vivo, che viene incontro a noi in ogni uomo e in ogni tempo. Grazie. Benedica vos omnipotente Deus, Pater.
Papež Frančišek je danes imenoval Francesco Di Giovanni uradnico na državnem tajništvu za novo podtajnico oddelka za odnose z državami. Njena naloga bo spremljanje multilateralnega področja. Di Giovannijeva, ki sicer na državnem tajništvu dela že skoraj 27 let, se je rodila v Palermu leta 1953. Po študiju prava je dopolnila notarsko prakso ter delala na pravno-upravnem področju pri Mednarodnem centru Marijinega dela. Od leta 1993 dela kot uradnica na oddelku za odnose z državami Vatikanskega državnega tajništva. Do sedaj je od blizu spremljala tematike povezane z migranti in begunci, z mednarodnim humanitarnim pravom, mednarodnim zasebnim pravom, s komunikacijo, položajem žensk, z intelektualno lastnino ter s turizmom. Od danes naprej ima tako oddelek za odnose z državami dva podtajnika, saj je poleg Di Giovannijeve monsignor Miroslav Ohovski odgovoren predvsem za področje bilateralne diplomacije. V pogovoru za Vatican News in L'Osservatore Romano je nova podtajnica povedala več o svoji novi vlogi. Najprej je povedala, da jo je imenovanje presenetilo, kljub temu, da se že več let razmišlja, da je potreben podtajnik za multilateralno področje. Gre za občutljivo in zahtevno področje, ki potrebuje posebno pozornost, saj ima lastne postopke, ki so deloma drugačni kot na bilateralnem področju. Vendar pa iskreno rečeno, ne bi nikoli pomislila, da bi sveti oče zaupal to nalogo meni, je poudarila ter dodala. Gre za novo vlogo in kar najbolje se bom trudila, da bi odgovorila na zaupanje svetega očeta, vendar verjamem, da ne sama. Zelo računam na usklajenost, ki je do sedaj zaznamovala našo delovno skupino. Di Giovannijeva je nato razložila, kaj pomeni multilateralno področje. S preprostimi besedami bi lahko rekli, da obravnava odnose med medvladnimi organizacijami na mednarodni ravni. Prav tako vključuje mrežo večstranskih sporazumov, ki so potrebni, ker uradno določajo politično voljo držav glede različnih tematik, ki zadevajo skupno dobro na mednarodnem področju. Mislimo na razvoj, okolje, varovanje žrtev konfliktov, na položaj žensk in tako dalje. Še naprej se bom ukvarjala s tem, kar sem sledila do sedaj, s tem, da bom imela nalogo koordiniranja dela na tem področju. Ob koncu pa je nova podtajnica povedala, kakšen je lahko prispevek ženske na področju odnosov med državami. Spomnila je na besede papeža Frančiška med homilijo 1. januarja letos, ko je govoril o vlogi ženske in med drugim dejal: ženska je darovalka in posredovalka miru in jo je treba v polnosti pridružiti odločitvenim procesom. Kajti ko ženske lahko posredujejo svoje darove, svet ponovno postane enotnejši in mirnejši. Kot je dejala Di Giovannijeva, bi tudi sama rada prispevala k temu, da bi se uresničila vizija svetega očeta, in sicer z drugimi sodelavkami, ki delajo na tem področju državnega tajništva, pa tudi z drugimi ženskami, in teh je veliko, ki si prizadevajo graditi bratstvo tudi v tej mednarodni razsežnosti. Pomembno je poudariti papeževo pozornost glede multilateralnega področja. Danes ga nekateri postavljajo pod vprašaj, vendar pa je temeljnega pomena v mednarodni skupnosti. Ženska ima lahko določene sposobnosti za iskanje skupnih točk, skrb za odnose tako, da si prizadeva za enotnost, je še poudarila Di Giovannijeva.
Po današnji tiskovni konferenci civilne inicijative Dovolje se je v medijih pojavila zahteva po odstopu nadškofa Stanislava Zoreta. Poklicali smo tiskovnega predstavnika Slovenske škofovske konference, doktorja Davida Kranarja, in ga prosili, da za Radio Vatikan predstavi odziv Slovenske škofovske konference na te zahteve.
Odziv nekaterih medijev in civilno-družbenih skupin kot odstopu nadškofa monsignorja Stanislava Zoreta so neupravičeni brez tehtnih razlogov. Predsednik Slovenske škofovske konference nadškof Zore je odločen zagovornik zaščite otrok tako v cerkvi kot v slovenski družbi. Pod njegovim predsedovanjem je Slovenska škofovska konferenca nadaljevala z vrsto ukrepov za zaščito otrok in mladoletnikov v cerkvi na Slovenskem. Tako je Slovenska škofovska konferenca 11. aprila 2019 prejela navedilo o uveljavljanju ničelne stopne tolerance do spolnih zlorab. Njem so med drugimi določili, da je verski službenik, naprimer duhovnik, katehet, dolžan centru za socialno delo, policiji ali državnemu tožilstvu, naznaniti vsak sum in bit ali informacijo o spolni zlorabi, ne glede na čas dogodka, katero je soočen pri ali v zvezi z opravljanjem pastoralne dejavnosti in sicer v najkrajšem možnem času. Prav tako je skupaj škofovec potrdil navodila o prepovedi uveljavljanja verske dejavnosti z eno mladoletno osebo v zaprtem prostoru 3.10.2018 in dopolnjene smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb, strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih cerkvenih delavcev v cerkvi na Slovenskem. Predlog nadškofa Zoreta ustanovitve sklada za kritje stroškov psihoterapevtske pomoči vsem žrtvam spolnih zlorab so škofi potrdili na nedavni seji 13. januarja 2020. Nadškof Zore meni, da ekspertna skupina za reševanje spolnih zlorab pri Slovenski škofovski konferenci deluje v skladu s svojimi pristojnostmi in še naprej uživa zaupanje slovenskih škofov. Prefekt kongregacije za nauk vere, kardinal Julius Vladarijan, je preko apostolske nunciature v Sloveniji zapisan z dne 23. maja 2019 obvestil predsednika Slovenske škofovske konference monsignorja Stanislava Zoreta, da so smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb strani klerikov, članov redovne skupnosti in drugih strokovnih delavcev cerkve na Slovenskem skladu z navodili Svetega sedeža. Kardinal Ladarje je v pismu izrazil hvaležnost nadškofu Zoretu za sodelovanje glede priprave smernic, ter da je Katoliška cerkev v Sloveniji sprejela ta dokument že pred srečanjem predsednikov škofovskih konferenc s svetim očetom Frančiškom februarja 2019. Na osnovi vsega navedenega na Slovenski škofovski konferenci odločno zavračamo neresnične trditve in pozive k odstopu nadškofa Zoreta.
Prisluhnimo nadaljevanju predavanja doktorja Ivana Štoheca z naslovom Evropa včeraj, danes, jutri.
Izhodišča zahodnega dela in izhodišča vzhodnega dela evropskih pljuč so pomembno, da ne rečemo bistveno različna. Prav od interpretacije na podlagi teh izhodišč je odvisno, ali bomo v Evropi deležni civilizacijskega napredka in razvoja, ali pa zdrsa v regresijo in v ponovne konflikte, ki so po pravilu končajo z vojno. Če pomislimo, da je vsa liberalna Evropa v vojni s človekovim zarodkom in ostarelimi ter onemoglimi ljudmi, nam ni treba biti prerok o evropski prihodnosti. Zadnje poglavje je vloga velikih in mesto Slovenije v njej. Schumannova stališča so po tolikih letih še vedno zelo aktualna in ključna za razumevanje sedanje in prihodnje politične situacije v Evropi. Dotaknimo se še dveh njegovih poglavij, ki imata zelo pomenljiv naslov. Brez Nemčije, kot tudi ne brez Francije, ne bi bilo mogoče zgraditi Evrope. In drugo, Anglija bo sprejela integracijo v Evropi le pod pritiskom dogodkov. Schumann vse tri velike evropske akterje analizira z vidika njihove kulturno-zgodovinske in socialno-psihološke drže, ki se je v zgodovini že večkrat preverila in potrdila. Besedna zveza, nemško vprašanje, zadeva nemško zavez, da imajo Nemci, to citiram Schumana, pred pravico prepričanje o vnaprej določenem poslanstvu, občutek lastne večvrednosti v razmerju do drugih narodov. Bila so obdobja, ko je Nemec strmel k hegemoniji, k nadvladi, ker je bil ves prevzet od ideje prirojene večvrednosti. To se je zgodilo vselej, kadar je živel v okolju, katerega ozračje so ustvarjali uspehi in v katerem so ga utrjevali njegovi voditelji. Nemec je nagnjen k disciplini in poslušnosti. Ko ga uradni ukaz spodbuja k temu, da bi zmagal nad drugimi, se bo v tem smislu maksimalno angažiral. Konec Schumannovega citata. Za razliko od Nemčije se Francija ni nikoli sklicevala na svojo rasno večvrednost. Res pa je, da je Napoleon sprevrgal demokratični ideal revolucionarnih armad v korist imperializma. Francija ni bila vselej zgled miroljubnega duha. Njena lastna enotnost ni bila ustvarjena brez bolečin in krvavih osvojitev. Treba je priznati, da je Francija poznala tudi dinastične ambicije, iskala je tako imenovane naravne in strateške meje, v nekaterih obdobjih celo ideološke vojne, recimo takoj po Valmeju, kar je Belgiji ostalo v spominu. Kar pa zadeva Angleže, je Schumann mnenja, da je Anglija na svoj Commonwealth vezana kot na punčico svojega očesa, ki ima za njo prednost pred vsako morebitno moderno organizacijo. Za Angleža ima Commonwealth prednost pa ne le kronološko, ampak tudi čustveno. Schumann si postavi vprašanje, kako razložiti angleško stališče. Angleška vlada, angleški parlament ne more na nobenem področju priznati odločitve, ki jih ne bi sprejel sam in ki bi bile morda sprejete proti njemu. Anglež je zelo navezana na čelo tistega, kar imenuje nenapisana ustava. Za razliko od Francozov, za katere velja samo tisto, kar je napisano in kar je določeno z besedili, tisto, česar ni v njih, je brez vrednosti. Anglija je skeptična do integracij, Francija je 500 let neutrudno delala na integraciji. Tudi Nemčija in Italija imata sicer veliko manjšo izkušnjo integracije, a nimata takih psiholoških predsodkov, kot jih ima Anglija. Če povzamemo, se nemško vprašanje skriva v nevarnosti njihove superiornosti, francosko vprašanje v njihovi centralistični miselnosti in angleško vprašanje v njihovi commonwealthski samozadostnosti. Schumann na podlagi teh predpostavk ugotavlja, da med evropskimi narodi niso zaceljene vse rane, ki so nastale kot posledica teh značilnosti političnega delovanja. Naučiti se spoznati sebe takšnega, kot smo, s svojimi odlikami in pomanjkljivostmi, s svojimi nagnjenji in razlikami, s svojimi predsodki in svojimi navadami, je prvi pogoj vsakršnega zbliževanja. Sodobno Evropo bo treba ustvariti na sobivanju, ki ne bo goli aglomerat rivalskih, občasno sovražnih narodov, temveč dejavna, svobodno dogovorjena in organizirana skupnost. Schumann kot tvorec sodobne Evrope se je poglobil v politično sociopsihologijo teh treh velikih igralcev v Evropi. Če bi to počeli njegovi nasledniki v Bruslju, bi danes ne imeli pred seboj Evropske zveze, ki se ukvarja z vprašanjem starih in novih članic, discipline starih in nediscipline novih, ki je neenotna pri varovanju evropskih meja in pri socialni strategiji do dežel, iz katerih bežijo ali begunci ali migranti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.